Nu, lūk, mīļā draudze, man ir tas ārkārtīgi lielais prieks sveikt tevi šeit, šajās jaunajās telpās. Mums ir pirmā bībeles stunda mūsu jaunajā draudzes namā. Tie, kas klausīsies ieraksti, maz nevar iedomāt, cik šeit šobrīd ir jauk un mīlīgi. Vienīgais, ko varbūt jūs dzirdēsiet ierakstā, kad mācītājs iztaisīs kādu pauzi, cik ārkārtīgi skaisti šeit ārā dzied putni, savas vakar dziesmas. Tas ar mums ir tā īpaši dzirdams un varbūt būs arī dzirdams tiem, kas ierakstā klausās. Nu, lūk, mēs esam šeit jau pārnesuši gan dziesmu grāmatas, gan bībeles. Nu, ceru, ka nākamreiz būs daudz, varbūt vēl kādu krēslu atnes klāt, lai rētāk sēdēšana. Bet šā vai tā, es domāju, ka mēs jau esam diezgan labi un jau drusku pieraduši, jo mums bija gara politinformācija šeit būt. Un tagad mēs pārējam pie mūsu bībeles stundas, kur, ja tā varētu teikt, turpinājums varbūt te nu pat pirms bībeles stundas apspriestie tēmai, jau ir pati otrā nodaļa. Ar to, ko mēs iesākam, ko mēs pagājušajā lasījām un pārdomājām, kur mēs runājām par apustuļu Pētera vārdiem, kur viņš atgādina gan to, kā tas ir bijis baznīcā, gan arī pravieto par to, kā baznīcā būs. Proti, ka baznīca nekad nebūs mierā šai pasaulē. Tāpat kā agrāk ir bijuši viltus pravieši Dieva tautā, viņš nerunā par viltus praviešiem pie pagāniem un par viltus mācītājiem pie pagāniem, jo visa pagānu būšana ir viena malda un viltus mācība. Bet viņš runā par to, ka viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā un šiem maldu mācītāji. Viņš saka, un būs šie viltus skolotāji. Interesanti, tur ir runāts pat, te vairs pat runāts par viltus apustuļiem vai viltus praviešiem, bet viltus skolotāji, mācītāji, doktori, ja tā var teikt, ja? Kas nemanāmi ieved, aizsāks postošas novirzienus. Nu, tā tad Pēters, Kristus, apustulis šeit rūpējas par to, lai arī vēlāko laiku kristieši nākamajos gadu desmitos un gadu simtos, un nu jau mēs varam teikt arī gadu tūkstošos, nebūtu izbrīnīti, ka baznīcā ir dažādi novirzieni maldu mācības, jo vienīgais veids, kā vēlns var izpostīt kristiešu dzīvi, ir ievest viņus maldos. Jo viss pārējais ir zem tā, Kristus vārdu, ko viņš ir teicis, nebīstieties pasaulē, jums būs bēdas, bet es pasauli esmu uzvarējis. Un tur, kur vārds nāk no Dieva un ved pie Dieva, tur, lai kas tiktu vērsts pret kristīgiem ļaudīm, lai kādi ieroči vai kādi draudi vai kādi ļauni darbi, nekas viņam nevar neko kaitēt. Tas tikai šo ticību sugunu uzpūš spožāk, tāpat kā nevar gaiši iedegtu sārtu nopūst. Ziniet, kad vētras atceļas, viņi var to uguni uzpūst tā, ka tas pārvērš par milzīgu uguns posta nelaimi, ja mēs par uguni runājam. Bet tieši tāpat mēs esam vajāšanas un pretdarbība kristīgai mācībai tikai baznīcai ļāva izplatīties visā pasaulē. Tāpēc tā parastā vēlna taktika ir strādāt baznīcas iekšienē. Tie ir šie viltus pravieši, kas kādreiz bijuši viltus skolotāji, kas būs līdz pat pasaules galam. Un par to apustuļi runā vienā balsī. Un šie viltus skolotāji, kā mēs pagājušajā runājam, viņi jau nesaka uzreiz tā, ka mēs esam pret Kristu, mēs esam pret Dievu, mēs esam pret kristīgo mācību. Viņi saka tā, mēs tikai nākam ar savu interpretāciju. Mums ir tikai sava interpretācija. Mēs tikai izstāstam šo stāstu drusku citādāk. Nu, kāpēc jūs domājat, ka tā kā jūs stāstat, ir vienīgais iespējamais veids, kā to var stāstīt? Tas, kā mēs stāstam, nu, bet mēs drusku citādi stāstām. Un kristieši to nevar uzreiz atšķirt viens otrs. Un tā šīs postu mācības un šīs bīstamās šie bīstamie novirzieni un šīs sektas arī veidojas. Bet mēs arī runājām pagājušo reizi par tiem piemēriem, trim piemēriem, ko brīdinādams apostols raksta. Pirmais piemērs ir eņģeļi, kas ir būtnes daudz pārāks savā godībā un spēkā par cilvēkiem. Un Dievs viņus nav saudzējis, tos, kas nomaldījušies un atkrituši. Kāpēc, lai mēs vai kāds cits domātu, ka maldu mācītāji tikai tāpēc, ka viņi vai kaklā uzkar krustu un uzdodas par kristiešiem vai sauc par kristīgiem doktoriem, nu, te tie viltus doktori pieminēt, ka viņi tik saudzēti tāpēc, ka viņi sevi sauc par kristiešiem. Jo eņģeļi ne tikai sevi sauca par eņģeļiem, viņi arī bija eņģeļi. Bet ja viņi nepalika uzticībā Dieva vārdam, kad tie apgrēkojās, Dievs nesaudzēja. Bet tumsas važās ieslēgts nogrūtos bezdīmi līdz tiesas dienai, tad viņš nesaudzēs arī šos viltus maldu mācītājs. Tā ir apustuļa lielā doma tur, visā tā galvenā doma. Tālāk viņš saka, ka Dievs nesaudzēja seno pasauli, kas bija daudz gudrāka, daudz varanāka par pēcplūdu laiku pasauli. Jo cilvēki, kas dzīvo 900 gadus, nu taču iemācās daudz vairāk nekā tie, kas dzīvo 90. To taču mēs tā kā nevarētu par to šaubīties. Iedomājieties, ja mēs dzīvotu 900 gadus, un pensija mums būtu tikai 650 gados. Iedomājieties, kāds brīnišķīgs darba mūžs. Iedomājieties, ko mēs būtu iemācījušies. Nu tagad taču padomājiet, nu jūs mīļie, kas esat jau sirmās galvas. Jūs esat strādājuši nu, diezgan ilgi nu priekš cilvēku mūžu. Vai nav daudzas lietas, ko es teiktu, tagad es tikai to tā īsti saprotu un protu. Nu, kad nevēl, nu, varbūt jau tagad, ka jūs jau esat pensijā, tas citādi, bet tad, kad jūs bijāt jau tajā vecumā, kad jau tuvojās, varbūt, tas laiks, kad jums jau, nu, tas darba mūžs tā kā iet uz beigām, ka jūs taču varējāt par daudzām lietām teikt, tagad es daudzas lietas saprotu labāk nekā tad, kad es sāku, tad, kad es biju 20 gadus nostrādājis, vai ne? Un viss, bet iedomājieties, ja tas būtu tas darba mūžs nevis 40 gadi vai 50 gadi kā dažiem vai ne, bet ja viņš būtu 400, 500, 600 gadu, ja, iedomājieties, cik tie cilvēki bija varani, cik viņi bija gudri, kādas zināšanas viņi bija uzkrājuši, bet Dievs nesaudzēja šo pasauli, viņai visai bija jāiet bojā, ar visu savu godību un varenību. Kāpēc to saka šeit Pēteris? Tāpēc, ka viņš runā pret šiem viltu skolotājiem un tiem, kas viņam seko. Ja? Viņš saka, nu, mēs esam vārguļi salīdzinot ar eņģeļiem, salīdzinot ar pirmsprūdu cilvēkiem. Un mēs domājam, ai, gan jau Dievs neiedrošināsies mums neko darīt, pat ja mēs kļūdāmies. Paga. Apustulis saka, paskatieties. Eņģeļi tik nogrūst tumsā, soda dienai sagūstīti. Viņi pat nevar vairs brīvi kā eņģeļi vareni godībā un spēkā darboties. Senā pasaule tik iznīcināta. No eņģeļi ir nemirstīgi gari, vai ne? Viņi netiek iznīcināti, viņi tiek paturēti soda dienai. Tālāk viņš runā par Sodomu un Gomoru. Tās bija zemes, par kurām mēs lasām pirmajā mūzes grāmatā, kur teica, tas kā ēdens dārs, kā Dieva dārs. Dušiem cilvēkiem likās, nu ja kaut kur ir labi, laba dzīve, tad Sodoma un Gomora. Tāpēc jau Lats gribēja tai Sodomā un Gomorā dzīvot. Ka viņi bija kā Dieva dārs, kā ēden. Tur cilvēkiem klājās labi, viņi bija pēduši un laimīgi un varēja svinēt un priecāties, baudīt dzīvi. Bet 20 gadu laikā Lats dzīvoja. Šī tauta izmainījās no vienkārši laimīgas, priecīgas tautas, kas var skaist dzīvot, pa vien izvirtušu, priesmīgu, perversu cilvēku sabiedrību, kur viss bija samaitāti no jauna līdz vecam. Vai tā nemēdz notikt pa 20 gadiem, ko? Pastīsimies, kā mums te Latvijai pa 20 gadiem, kas mainījies. Vai īka mainījies? Ļoti mainījies. Tāpat ar to laiku tādas. Ik pa 20 gadiem nomainās. Ne? Un kas no sākuma likās tiešām kā Dieva dārs ir Sodoma un Gomora. Tik laba tā ēšana, tik laba tā dzīvošana. Un palika par Elis kambariem. Ka ugunim un sēram no debesīm bija jātiek nomestām, lai nodedzinātu šīs pilsētas. Tā kā tur, kur cilvēki ir lepni un viņiem labi klājas, un kur viņi uzbūvējuši ir varenas valsts un abrīnojamas civilizācijas. Un viņi domā, ka ja viņi to ir varējuši, tā tad Dievs ir ar viņiem. Nē, ja viņi ir novēršies no Dieva vārda un Dieva patiesības, Dievs nav ar viņiem. Un šie trīs piemēri ir tādi, ko tieši brīdinot par maldu mācītāju mācībām un sekošanu šīm mācībām apustulis šeit izmanto. Un mēs apstājāmies pa vidu tādai tēmai, kur bija par Latu, kur bija nomākus dzīvi izlaidīgo bezdievu vidū, dienu no dienas mītots ar tiem viņa taisnā dvēseli mocījās, skatīdamās un klausīdamās viņu negantos darbus. Kungs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbīgos un kā netaisnos pataupīt līdz tiesas dienai, lai sodītu. Proti, ticīgie tiek kārdināti, novērsties no skaidrās dievvārdu mācības. Un mēs to redzam daudz dažādos veidos arī šodien. Arī tās lietas, ko mēs runājām, iepriekš pirms Bībeles stundas lielā mērā uz to ir attiecināts. Tas tāds kārdinājums, nu varbūt mīļā miera labat, vai varbūt izskatīties labam pasaules priekšā, vai nebūt tādam tumsoņam un ko pasauli tā uzskat, vai ne. Bet palikt pie Dieva vārda. Kungs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbīgu. Pat ja šis mazais pulciņš, kas vienmēr Dievam pasaulē ir bijis mazais pulciņš, šie viltu skolotāji, viņi daudzus ved uz pazušanu. Nav jau tā, ka viņi tikai kaut kādu mazu grupiņu kaut kur. Viņi būs, viņi veidos to lielo plūsmu, kur saka, redziet jūs, kā dariet, tikai 7%, viņi tā saskaidīšu, tādi ir, kas tā dara, kā jūs dariet, vai tā jūs domājat, ka jums ir patiesība? To taču patiesība jau neaprēķina procentos. Viņu saprot no Dieva vārdu, ko Dievs ir teicis. Un pat ja 99% runā tam pretī, tad jau tāpēc viņi nav Dievu ļaudis, ka viņi ir tik daudz. Tātad, nu tas arī ir kārdinājums kristīgiem ļaudīm, ka viņi redz, ka tas tie vārdi, ko pestītājs teica, nebīsties mazais ganāmais pulci. Viņš gan bija nācis pie savas tautas, pie visa sava. Visa Izraela tauta skaitījās Dievu tauta. Vai tas mācekļu pulciņš bija mazais pulciņš? Un tā viņš bija, nu. Mazais ganāmais pulciņš. Un tas mazais ganāmais pulciņš citreiz ir kaut kādā tautā vairāk. Citur kādreiz tas mazais ganāmais pulciņš pavisam maz un niecīgs sarūk kādā tautā. Nu, mūsu tautā ir labi laiki. Tas mazais ganāmais pulciņš, nu, viņš varbūt ir pēc tās samēra lielāks nekā citās lielās tautās. Kāpēc Dievs tā ir lēmis, tas jau nav mūsu nopelns vai tāpēc, ka mēs būtu tā pelnījuši. Bet tas tāpēc, ka Dievs tā ir tāda žēlastība mums devis. Un mēs varam tikai slavēt Dievu un brīnīties, kāpēc mums tāda žēlastība ir dota. Un tātad, Dievs zina, kā izglābt no kārdinājuma dievbīgos, un tie kārdinājumi dažādi, gan ar to, ka viņi ir mazākumā, ka viņi nesaprast, to turēt par muļķiem, izsmieti, vajāt. Bet viņš saka, netaisnos pataupīt līdz tiesas dienai, lai sodītu. Nu, neliekas jau, ka tie cilvēki, kas dzīvo tik priecīgi, laimīgi un pārliecināti par savu taisnību, ka viņam kaut kāds sots galā viņas gaida. Katrā ziņā viņi tam netic. Viņi par to nedomā. Viņi to nevar nekad pieņemt, ka tas tā varētu būt. Tā ir neticība, protams, viņa. Bet Dievs ļauj viņiem arī būt pārliecinātiem, gudriem, pasaulē mīlētiem un atzītiem un abrīnotiem. Bet viņš zina, kā viņas pataupīt līdz tiesas dienai, lai viņas saņemtu pelnīto sodu. Redziet, to Pēteris saka par kristīgo mācību, par šo te Dievu vārdu, kas nav cēlies pēc cilvēku gribas, ka ir Dievs ļaudis, Dievu cilvēku svētā gara vadīti, ir runājuši šos vārdus. Un tāpēc mums tie jāņem vērā, mums ir jāņem, jātur šos, kā viņš iepriekš teica, ka šos svētos rakstus mēs turam kā sveci, kā lāpu, līdz šī rīta zvaigzne uzausīs mūsu sirdīs. Jā. Nu tā, tālāk mēs lasām 10. pantu 2. nodaļā. Un vēl vairāk tos, kas zemes pēc nešķīstām miesas kārībām un ikvienu varu noniecina. Augstprātīgie pārdrošinieki, viņi nebīsta zaimot tos, kam pienākas godība. Pat eņģeļi, kas spēkā un varā ir pārāki, tā kunga priekšā nenosoda tos ar zaimojošu spriedumu. Bet tie ir kā bezprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas zimuši, lai tiktu satvert un iznīcināt. Tie nezin, kādēļ tie zaimo. Iznīcinātā viņi arī paši tiks iznīcināti. Tā šie nelieši saņēš pienācīgo algu par savām nelietībām. Un šeit ir acīm redzot kādi ļaudis, kas tiek pieminēti. Un šī diezgan grūti saprotama vieta, bet acīm redzot var tikai piekrist Luteram un citiem baznīcas tēviem, kas ir sapratuši, ka šīs varas vai tie, kas tiek zaimoti, ja, kurus pat eņģeļi, nu tādā ziņā, nenosod tos ar zaimojošu spriedumu. Te gan ir viena tāda tulkojuma, arī tāda nianses varbūt. Ja. Viņi saka, ka tas varētu būt attiecināms uz pasaulīgām varām un valdībām. Un no acīm redzot kristīgai draudzei, kā mēs to arī lasām svētajos rakstos, vienmēr ir atgādināts lūgt arī par valdniekiem, par laicīgām varām, lai mēs varētu, kā saka apostols Pāvils, klusu mierīgi vadīt savus dzīves dienas. Par visiem, kas ir augstā amatā, ka mēs lūdzam, nedumpojamies, ka nav varas citādi kā no Dieva, ka tās, kas ir Dieva ieceltas, un te runa par šīm pasaulīgām laicīgām varām. acīm redzot šiem sektantiem nāca līdz arī tāds, nu, jāteic, vēl tāds dumpīguma gars, tāda lieta, kas varbūt cilvēkiem pat varbūt pirmajā brīdī var patikt un uzspirt viņus, redziet, cik viņi drosmīgi ir, cik viņi ir vareni. Ir interesanti, ka ir saglabājušās arī daudz tā laika liecības, ka ļoti daudz dažādu arī reliģijas grupu un sektu tādu cilvēki ir bijuši ārkārtīgi noskaņoti pret laicīgo varu. Ka tas ir bijis veids, kā viņi ir no savu tā kā politisko arī tādu protestu un cīņu izvērsuši, tā ir bijis arī zem veidā reliģisku lietu. Ir saglabājušās diezgan daudz tādas liecības vēsturiskas. Viņas ir apkopotas arī, kur nu, ir tā daudz gadījumu aprakstīti, ka tad, kad es aizmirsu imperatoru, kuru laikā vai Tibērī laikā vai kur, vai vēlāk mazliet bija izdots likums, nu, ja tā varētu teikt par dažādu biedrību aizliegumu. Nu, tika aizliegts dažādas daudzas reliģiskas dažādas biedrības. Arī pagāni un arī mēs zinām, ka arī nebija viegli arī kristīgai baznīcai tai laikā. Viņi tika arī vajāti un viņi savā ziņā viņi attiecās šis likums par šo te reliģisko biedrību kaut kādu tāds regulējošs likums un aizliegumu. Un tad bija daudz šo te reliģisko biedrību biedri, locekļi, kas bija Romas pilsoņi. Un kad viņi tika tiesāti, viņi piesauca ķeizara tiesu. Tāpat kā apostols Pāvils. Viņš piesauca, es stāvu zem ķeizara, es piesaucu ķeizara tiesu. Un ja Romas pilsons to ir pateicis, lai kur viņš dzīvot, nu viņam tā bija jāgaida, protams, ilgu laiku, kamēr tur ķeizaram bija tas laiks un tā varēšana, tās lietas iztiesāt, jo viņas jau sakrājās, tā rinda bija pagara. Un, protams, ka ķeizars nebija laimīgs par to, ka daudz dažādos gadījumos Romas pilsoņi varēja piesaukt, es piesaucu ķeizaru tiesu, iedomājieties, viņam tagad viss tās daudzās lietas ir jāiztiesā. Un tāpēc jau parasti bija tā, ka nu, no 10 kas bija piesaucis ķeizaru, palikt dzīves apmēram. Tā. Varbūt tas procents bija drusku vairāk vai mazāk, bet, nu, katrā ziņā imperators arī savā ziņā centās, lai neviens tāpat vien nepiesauktu ķeizaru, jo tā ir ļoti liela bīstamība. Ļoti liela. Ka tās izredzes palikt dzīvam, ka tu esi piesaucis ķeizaru tiesu, ir diezgan minimāls. Nu, 1 no 10, vai ne? Nu, var saprast, protams, ķeizaru, vai ne? Jo, ja viņš tā nedarītu, tad iedomājieties, tad šādu lietu būtu droši vien vēl 10 reizes vairāk. Un viņš tikai no rīta līdz vakaram viņus izskatītu, un tāpat nebūtu galā ticis ar visiem šiem te darbiem katru dienu darīdams. Nu, lūk. Un tad ir saglabājušies šie dokumenti, kā ļoti daudz no šīm reliģiskām organizācijām, nu, tas bija pagānu kaut kādu kulti, tie varēja būt, un arī kaut kādas tādas, arī kaut kādas kristīgas it kā grupas vai kaut kādas sektantu virzieni. Ka tad, kad viņi nāca ķeizaru priekšā, tad viņi bija sagatavojuši tādu runu tam ķeizaram, lai mestu viņam acīs nu, visu savu žulti, visu savu izsmieklu. Nu tā, lai kā tagad kādreiz ir tādi politiski darboņi, kuriem nekas nedraud par to, ko viņi saka, vai ne? Ka tie vēl daudz, daudz niknākā veidā šo savu naidu pret imperatoru un valdību izteica. Nu, zinādam, ka viņam beigas jau tāpat tur visdicamāk, vai ne, ka viņi neizdzīvos. Bet tad nu, viņi pasaka visu, ko viņi domā, vai ne? Nu, tas ir varbūt tā tajā galējā izveidojumā, kad jau nāk ķeizartiesa priekšā, bet acīm redzot, ka daudzi no šiem maldu mācītājiem, ka viens no šiem, šo maldu mācītāju tad iezīmēm, nu, no tādiem, no tādām īpašībām, viena no šīm īpašībām, bija arī nepakļaušanās laicīgajā varai, tāda dumpošanās. Un mēs jau to redzam, kā kristīgā draudzē, piemēram, Tomas Mincers 1525. Gadā iesāk, nu, tāda revolūcija, zemnieku karš sākas. Ja? Viņš sacēlis pret varu un ir kā tādiem kristīgiem lozungiem. Un patiesībā jau viņš ir sektāns, kas ir izkropļojis Dievu vārdu. Un tik tiešām mēs varam pateikt, ka nu, pēc tā, kā tas notika zemnieku kara laikā, ka tur ir viss šīs te negantības un izvirtības un nelietības, tāpēc, ka tiek atcelti pilnīgi viss likumi, pilnīgi viss likuma normas, ka tas viss tur, tam visam arī nāk līdz tādā, it kā tāda pat kristīga tādu nokrās. Drausmīgas neģēlības, drausmīgas izvirtības, it kā Kristus vārdā. Ja. Nu, tas ir laik pa laikam bijis, acīm redzot, ka kaut kas tāds ir bijis arī Pētera laikā, ka viņš to tā piemin un min, ka tie, kuriem Dievs ir devis varu, arī laicīgo varu, kā apostols Pāvils teica, tā ir Dieva kalpone mums par labu. Dari labu un tev nebūs jābīstas. No šīs varas. Negrib bīties viņas. Nebīsties, dari labu. Saņems attalgojumu. Ja? Bet, ka šo varu, viņš saka, pat eņģeļi, nu, tas ir iespējams viens tulkojums, kas spēkā un varā ir pārāk, tā kungu priekšā nenosot tos ar zaimojošu spriedumu. Vai ir kaut kāda atšķirība vecajā tulkojumā? Andris skatās veco tulkojumu.
Šeit rakstīs tā, kamēr indieļi, kaut gan tie stiprumā un spēkā lielāk, nenosot viņus, to zaimotam tā.
Jā, nu te tas jautājums, uz ko tiec viņus? Vai tas attiec uz šiem te zaimotājiem? Vai tas attiec uz šīm varām valsts? Un tas īsti, tā kā tas var būt gan tā, gan tā. Un, nu, ja mēs pieņemam šo te veco tulkojumu, kā nu, kā tādu iespējam arī un īsti mēs pateikt nevaram, uz ko tas viņus attiecas, ja, vai uz tiem zaimotājiem, proti, nu, tad varbūt ir pavisam citādā aina kaut kāda. Ka varbūt šeit šīs augstās varas ir kaut kādas pat, nu, garīgas varas, pret kurām šie te pārdrošinieki, tā kā nevis laicīgas varas, pret kurām šie pārdrošinieki tā kā vērš, nu, dieva eņģeļi, tad acīm redzot. Bet, ka šie dieva eņģeļi savā, tad, cik var saprast, tajā labvēlībā un laipnībā un arī pazemībā, jo dieva eņģeļi ir laipni un pazemīgi arī. Viņi varbūt arī skarbi un bargi, gan. Bet viņi arī laipni un pazemīgi. Ka viņi pret šiem zaimotājiem nevēršas ar zaimiem. Ka viņi ir arī aizvien no pacietīgi, laipni un pazemīgi. Un tā tas varbūt no šī tulkojuma kaut kā varētu izskatīties.
Pirms sākumā, tad ir desmitajā pantā, tā rakstīts, pārdroši pārgalvi, tie nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimotos. Jā.
Jā. Jā, nu šī doma tātad, ko es teicu, jā, tur ir šajā tulkojumā, un tas ir tāpēc, ka tas grieķu teksts, viņš ir tāds diezgan sarežģīts, jo te ir jo tur ir tas doksās ultremus in blasfemuntes. Nu, tur nav tie godības eņģeļi, tie eņģeļi tur ielikt klāt ar tā domu, lai tas tālāk trāpīt, nu, pa tiem eņģeļiem, par kuriem tālāk ir runa, ja? kas vārds cendeļi tur nav, bet tur teikts, kas nu šos te godī, kas šos šīs godības lietas vai, vai, vai godības šos varas pārstāvis, bet nav īsti saprotams, vai tā ir laicīgā vara vai garīgā vara. Nu, tur mēs mazliet mulstam. Bet šā vai tā, ja mēs apdomājam vienādi vai otrādi, mēs saprotam, ka šie ļaudis, kas ir nomaldījušies no Dieva vārda, kuros nav Dieva bijības, viņiem arī zūd bijība vispār pret visiem likumiem, pret visām varām, un viņi ir lepni un seko tikai savai kārībai. Un vai tās ir debes vai zemes varas, pat šajā gadījumā var no tas izšķirošais parāda, ka šie cilvēki paliek kā bezprātīgi dzīvnieki, nu, ja mēs tā varētu pateikt, tu tā kā kādreiz ir maz šunelis, kas, kas aptrac metis virsū kādam vai varenam dzīvniekam vai, vai cilvēkam, kurš viņu var, protams, savaldīt un, un pat varbūt nogalināt vai kā, bet viņš nebaidās, viņam ir pilnīgi tāds, kā tāds trakums uznācis, viņš vairs objektīvi vairs nespēja lietas izspriest. Nu tādā ziņā, jā. Jo, protams, ka diezgan grūti saprast to domu, varbūt tad, kā tas varētu reāli būt par to, kā tas ir šai tulkojumā. Ja? Tāpēc šis tulkojums ir gājis to otru ceļu, ka šīs doksas, ir šīs godības, tiek no, šīs augstās varas, ja? Kam pienākas godība, zaimo tos, kam pienākas godība, nesaka, tie ir eņģeļi, bet no, tā kā tā doma vairāk ir tāda, ka tas varētu būt laicīgās varas. Ja? Bet kā es saku, šī vieta, ir diezgan grūti saprotam mums, jo mēs nezinām, uz ko īsti apustulis to attiec. Bet šā vai tā vienādi vai otrādi, tas tikai nu, parāda, galvenais, ko mums vajadzētu saprast, ka šie ļaudis, kas ir nomaldījušies no Dieva vārda, viņi arī tas, tas tālāk izplatās uz visu viņu dzīvi. Ka viņi paliek kā neprātīgi ļau, pilnīgi neprātīgi, kas, par kuriem Pēteris saka, bezprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas zimuši, lai tiktu satvērti un iznīcināti, tie nezin, kādēļ tie zaimo iznīcinātā, viņi arī paši tiks iznīcināti, tā šie neliešaņas pienācīgu algu par savu nelietībām. Un tālāk atraduši baudu izlaidībās gaišā dienas laikā, Viņi apgānās un ir nešķīs savā uzdzīvē un dzīrodam kopā ar jums, arī jūs ievelk savos maldos. Viņu acīs ir laulīs pārkāpšanas, viņu acis ir laulīs pārkāpšanas pilns, viņi ne, un, un nemitīgi viņi tiecas grēkot, viņi aizvilina nepastāvīgās dvēseles, viņu sirds ir vingrinātas alkatībā, viņi ir lāsta bērni, kas ir aizmaldījušies, pametuši taisno ceļu un sākuši iet bīlējām beordēlu ceļu, kas iekāroja saņemt algu par nelietībām. Nu šeit ir tāds ārkārtīgi kaismīgi attēlots šo maldu mācītāju, tā varētu teikt portrets, portretējums, ir parādīt viņa īstā būtība, kāpēc viņi sagroz Dievu vārdu. Viņa Dievu vārdu Un arī šo te nu, mācītāju kārtu, jo viņi taču ir mācītāji baznīcā. Ja? Un viņiem seko daudzi. Viņi faktiski lieto tikai un vienīgi savai baudu dzīvē un, 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 un savai alkatībai. Nu, piemēram, viens mācītājs, kur... Izmet no mūsu baznīcas. Par amorālu dzīvesveidu. Viņš nodibināja savu kustību. Nosauc par brīvticību. Ka visādi var ticēt. Un visādi var tad runāt par Dievu. viņš laulā. Kā jūs domājat, cik viņi maksā laulības? 2000 eiro. Un cilvēki ir sarakstījušies vairākus gadus uz priekšu. Iedomājieties, cik viņam tā ideja par to brīvticību ir bijusi interesanta finansiāli. Viņam nav bijis nekādas citas tur idejas kā finansiāla ideja. Ja cilvēks kaut ko dara par tādu naudu, tad viņš to dara naudas dēļ. Jo tā nav nauda, kas būtu vajadzīga, nu, teiksim, nu, izdzīvošanai vai kaut kam tā, nu, ka, nu, tā ir viņa sirds ideja, un viņš, nu, kaut kā viņam nauda ir jāpelna, nu, tad viņš varbūt uzliek tur kaut kādu, nu, nu, pieņemsim kaut kādu cenu rādu viņš sastādīja. Ja? Jo kaut kā taču, nu, ar to ideju vien nedzīvos, nu, tā doma tāda. Bet ja tu uzliek tādu summu, tas vēl ir tā galvenā ideja, ir taisīt lielu naudu. Redziet, šie maldu mācītāji, tad izņēma ļoti izveicīgi un bezkaunīgi, un to jau apustuls Pāvils rakstot arī vēstulē korintiešiem. Un ir tāds viens reliģijas dibinātājs, viņš tāds Ronis Habards. Viņš teica tā, ja jūs gribat kļūt par miljonāriem, jums jāizgudro savu reliģiju. Viņš nekļuva par miljonāru. Viņš kļuva par miljardieri. Ronis Habards izgudroja scientoloģiju. Un tā ir tāda diezgan bagāta ļaužu tāda darīšana. Tur ļoti maz vispār ir par reliģiju, par Dievu. Tur ir vairāk tādas psiholoģijas, kaut kāda tāda cilvēka kaut kā tāda apstrāda un runa nav par šo te tieši konkrēto kustību, bet par to, ka tik tiešām, ja cilvēks sagroz Dievu vārdu, aiziet prom no Dieva, tad bezdievīgā pasaule, kas taču negrib būt bez Dieva, bet grib pateikt, tieši mēs esam dievbīgi, ir gatavi par to maksāt. Liela nauda. Un te ir tas, viņa aizvilī nepastāvīgās dvēseles, viņa acīs laulīs pārkāpšanu, viņi tiecas grēkot, viņu sirdis ir vingrinātas alkatībā. Saprotiet, tas nav vienkārši, tie cilvēki ir alkatīgi. Viņu sirdis ir vingrinātas alkatībā. Viss, ko viņi dara, ir, tur ir tas alkatības aprēķins. Apakšā. Nu, nevelti apustulis Pāvils, tur, ko viņš runā par mantkārību, viņš saka, sargieties no mantkārības ar elku kalpošanu. Tā ir visu ļaunumu sakne. Ja tu ej tajā virzienā, par ko tev ir gatavi ļaudis maksāt, tad, protams, tu aizies no Dieva vārda patiesības prom. Jo par meliem cilvēki ir gatavi maksāt. Par šausmīgi, jo šausmīgāk meli, jo šausmīgāk pazušana, jo vairāk cilvēki gatavi maksāt. Mēs vienos viens mācītājs, kas ir bijis nu, drausmīgs negods mūsu baznīcē. Viņš aiziet prom. Un tieši tajā lietā, kur viņš visvairāk ir grēkojis, viņš tagad pie viņa grib laulāties, vēl maksāt 2000 eiro. Vai pasaule nav traka? Šito nevar ārstēt. Tas tikai krāja sodu un iznīcināšu. Tai pašā laikā šo cilvēku rāda televīzijā. Abrīnojumi. Kristīgais raidījums saknes debesīs. kur arī labas lietas tiek rādītas. Bet redziet, tā jau malda ienāk, ka viņi nevis iet pretēji patiesību. Viņi saka, mēs ar tepat līdzi, un mēs ar vēl tepat, un mēs ar vēl tepat, un mūsu balss ar to skanēs, un beigās te viens vairs netiek skaidrībā, kur patiesība, kur meli. Un ja kāds saka, jūs taču melojat, nu kāpēc tu tā, mēs taču pat jau nesakām, ka tu melo. Nu jā, bet es taču nemeloju. Un kāpēc tu domā, ka mēs melojam? Un tā cilvēks tiek apmulsināts. Tā viņš tiek aizvests līdz, ja viņš nav stiprs Dieva vārdā. Un tas ir tas, ko apustuls turpina šo tēmu. Ņemiet vērā svētos rakstus, palieciet pie tiem. Tas ir jūsu dzīves pamats. Gan toreiz ir bijuši maldu mācē, gan tagad viņi ir, gan viņi nākotnē būs. Un daudzi sekos viņu baudu dzīvē, un daudzus viņi ievilk savos maldos. Viņi dzīro, un te varot nav tas dzīro, es paskatīšos to tieši to vārdu. Vai, kā tur ir teikt, dzīro, jā, šajā arī vecajā? Tas ir 13. 13.
Salds prieks tiem šiet bauda dzīvi dienā. Viņi ir kaut un traji savā viltībā, mielotamies kopā ar jums.
Jā. Te tas dzīrodam, es nezinu, kā tas dzīrodam te ir iekļūst, jo tur nav dzīrodam, ir trifontas. Trifontas tas ir barodamies kopā ar jums. Mielodamies kopā ar jums. Jā. Tas nav, ka tagad, nu, kad kristīgie ļaudis tiek ieraut kaut kādās tur dzīrēs un orģijās, kas varbūt šajā tulkojumā mazliet tas tā ieskanās. Ja? Tas nav gluži tas. Ja? Bet vecais šeit ten izņē labāks. Ja, vecais te ir labāks un to kaut kā man vajag atzīmēt, atcerēties drusku un to palabot, jo tas... Diemžēl, vai ne, kaut kā ir aizgājis drusku kaut kādu tādu pārspīlētu ceļu. Es atzīmēšu. Jā. Tā. Nu, lūk, tā tad viņi, te ir iespējams, te ir runāts par to, ka šie cilvēki, viņi, nu, ir kopā tajos mīlestības, sadraudzīs mīlestos, kas tajā laikā bija arī kopā, tas bija svētā vakarēdienas svinēšana. Ka šie ļaudis tāpat nāk baznīcā, šie ļaudis, viņu dievkalpojums, viņu izturēšanās veids baznīcā. Ne ar ko daudz neatšķirs un ir tāds pats, kā viņš ir kā jums. Viņi kopā ar jums mielojas, kopā ar jums tiek barot, paēdināt, nu droši vien ar to barību, kas ir šī garīgā barība, varbūt arī šie mīlestības mielasti, kas ir pēc dievkalpojuma, pēc tā laika kārtības un veida. Ja. Ka tādā veidā būdami pie jums, kopā ar jums pie nu, es domāju, ka tas centrā, tur tomēr ir tas svētais vakarēdiens, ja tas zīrodam galīgi tur nedara, ievelk jūs savos maldos. Proti, tā varētu būt arī norādi un viens veids, kā šai gadījumā apustulis Pēters pasaka, ka šādi cilvēki nebūtu pielaižam kopā ar viņiem baudīt svēto vakarēdienu tādā ziņā. Jā. Tas būtu tā, jā, vairāk. Tur nav par dzīrēm runa, tur nav dzīves. Es nezinu, kā tas ir iekļūst. Jā. Un tālāk ir pieminēts Bīlijāmas Beora dēls. Sākuši ir Bīlijāma Beora dēla ceļa. Un Bīlijāmas Beora dēls ir viena nu, ārkārtīgi neparast un intriģējoša persona pasaules vēsturē. Liecīs par viņu saglabājušās Bībelē un arī ārpus Bībeles. Šis Bīlijāms Beora dēls dzīvoja Sīrijā un vēl līdz pat 4. Gadu simtam pēc Kristus dzimšanas. Mazā Azijā bija templis, kur godināja Bīlēmu. Es domāju, tas ir 2000 gadu pēc Bīlēma. Nu, katrā ziņā, jā, man liekas, tas bija pēc Kristus, vēl 4. Gadsimta. Nu, pat ja pirms, ja es gadījumā kļūdos, es tagad domāju, tad vienalga tie ir 1000 gadi. Tam ir jūs. Pēc viņa nāves vēl viņš tika pielūgts. Viņam tika upurēts. Un viņš bija ārkārtīgi prominenta persona, ārkārtīgi ietekmīgs. Nu un tagad viņš šis moabiešu valdnieks, Balaks, aicina, lai viņš nolāda, ka te ir kaut kāda tauta, kas ir izgājusi no Ēģiptes. Ziet, toreiz vēl neviens Bīblē nevar izlasīt, ka tā ir Dieva tauta, izredzēta Izraela tauta. No kaut kādi salašņas, noblandījušies pa tūkstnešiem, ir tagad pienākuši pie mūsu valsts un mūsu robežā, pie mūsu galvas pilsētas, un kā siseņi viņi izēdīs visus, kas mums ir. Un kaut kas jādara ir. Un viņš sūta savus vēstnešus uz Sīriju. Tas ir liels gabals. Vai savus ceļojumus. Lai atved šo slaveno vīru, kur sauc par Bīlēmu. Un Bīlēms ir tas tā vārda nozīme. Atsimazot ir iegūt vēlāk. Bīlēms ir tas pats, kas Nikolaus, ja Nikolais tautas uzvarētājs. Tas, kas uzvar tautu. Iespējams, ka viņam jau kaut kā tāda slava bija bijusi, ka viņš vienam otram valdniekam bija palīdzējis, ka tur kaut kādas nepatikšanas pie robežām cēlušās. Viņi zināja, pie kā iet. Viņš bija ārkārtīgi spēcīgs varens pravietis. Viņam bija tūs attiecības ar Dievu. Ja viņš kādu nolādēja, kā mēs lasām, tā kunga vārdā, tas bija nolādēts. Ja viņš kādu svētīja, tas bija svētīts. Tātad Dievs savu viņu mēdza runāt uz cilvēkiem. Nu, bet viņa sirds bija vingrināta alkatībā. Kā mēs te arī tā pipētē palasām. Un no tā stāsta mēs to saprotam. Nu, lūk, kaut kā tauta parādīsies pie moabiešu robežām, un tagad Balaks aicina Bīlēmu, ka viņš nāktu un nolādētu šos ļaudis. Jo ar karaspēku viņus nevar sakaut. Bet, ja viņus nolādētu, tā tauta viņa degradētos iznīkt un moabiešu pārdzīvot viņus. Un viņš saprot, ka tur ir, ka Bīlēms pazīst Dievu, kurš to var. Kurš to var. Un ja viņš šī Dieva vārdā nolādēs, tad tā tauta iznīgs. Tā vienīga atcerība. Un tagad Bīlēms, viņš saka, nu, ka viņam vajag tomēr, nu, savam Dievam, kungam to pajautāt. Un viņš jautā, un Dievs saka, nē, tu nedrīkstiet. Un viņš tiem moabiešiem saka, nu, es jau labprāt jums iet līdzi, un pašam jau man atgribētos par mazu, bet taisnīgu samaksu to lietu izdarīt. Bet man Dievs neļau mans. Es varu runāt tikai to, ko viņš man saka. Es nevaru neko citu teikt. Un pēc kāda laika, nu, atkal tas valdnieks sūta, jo viņš, nu, viņš redz, nu, tad viņš piesola lielāku maksu. Un tad Bīlēms saka kaulēties ar Dievu. Viņš varbūt varētu viņiem iet līdzi. Un Dievs saka, labi, ej viņiem līdzi, bet saki tikai to, ko es tev teikšu. Un Bīlēms saka, labi. Viņš iet līdzi, viņš saka, es teikšu tikai to, ko man Dievs teiks. Bet tā kā viņš jau faktiski, Dievs jau redz viņa sirdi. Un beigās ar tā sirds parādījās. Viņš bija lijāms, ka viņš, nu, ka nu tas Dievs, kuram viņš kalpo, ir varens, un to Moabieši zina, un ka viņš nevar runāt neko citu, ko tas Dievs viņam ir līdz runāt, bet tā kā viņš neprasa vairs, ko tas Dievs, lai, ko viņš tā Dieva vārdā lai runā, bet ko viņš pats, tā kā no sevis, kādu padomu viņš var dot. Tad viņš iesaka uztaisīt alku Bālu Peoram un mudināt tās Moabiešu meitas, ka viņas tos Izraēla dēls ievilka tur tajās visās, tajās nakts uz dzīvēs Bālu Peoram. Un tā Izraēlā gāja bojā 23 tūkstoši. Un to viņš bija, viņš saka, es nevaru, ko Dievs man saka, to man jāsaka, es nevaru neko citu. Bet man ir padoms pašam, ko es nesaku tā kunga vārdā, bet ko es saku savu pašu vārdā. Ārkārtīgi neparasta persona, ne, jūs redzat. Un ko lai Dievs ar tādu dara? Viņa ir Dieva gars. Viņš ir Dieva pravietis. Bet viņa sirds grib kaut ko citu. Viņa negrib kalpot Dievam. Kurā brīdī šī samaitāšana ienākus? Kurā brīdī notiek tas, ka Bīlēāms saka šos te neparastos vārdus? Tie cilvēka vārdi, tāda cilvēka vārdi, kurš krīt, bet kur acis ir atvērtas. Baisi vārdi. Cik neparasts. Tas Bīlēām tēls. Cik ārkārtīgs pilgts. Redziet, Dievam acīm redzot arī ir problēmas ar saviem kalpiem bieži vien. Jo Dievs vai nu kādu sauc par saviem draugiem vai nesauc, ir kādi, kas jau kalpo un pēc tam atkrīt. Nonāk vēlna tiesā. Ceļš alkatības, mantkārības zīt. Bieži vien. Tas lielākais, pārliecinošākais arguments daudziem. Tāpēc Pāvils saka sargaties no mantkārības. Es ļaunam saku. Un var teikt tā, nu cik abrīnojam, ja, tā Dieva lēnprātība, ka tas Bīlēāms dodas uz turien, tur ir vēl tas notikums ar to Bīlēāma ēzeļmāti, ko šeit piemin arī Pēteris, viņš saka, viņa pārkāp mums tik atmaskots, kad bezvalodas jūga lops ierunādamies cilvēku balsī stājās pretī šā praviešu neprātam. Tas kungs sūtīja eņģeli ar atvāzu zobenu. Un tas stājās Bīlēām ceļām. Bīlēāms viņu neredzēja. Ēzeļa māte redzēja. Faktiski Bīlēāms jau saprata, ka Dievs tas kungs negrib, lai viņš iet vispār Balak ļaudīm līdzi. Viņš jau to labi nojaut, ka viņš kaut ko nu, nedara tā kā īsti jādara. Bet viņš teica, nu es tomēr tur tajā visā būšu labs un pareizs, es runāšu tikai to, ko tas kungs runā. Bet nu sanāca viņam tā, kā viņam sanāca. Viņš runāja to, ko tas kungs runāja un lika viņam teikt. Bet blakus nolika vēl maldu mācību. Tā nāca no viņa paša. Un iedomājieties ar cik tas ir briesmīgs spēks, ja vienam cilvēkam, kurš var skaidri un pareizi mācīt evaņģēliju, ja viņš sāk likt klāt kaut ko no sevis. Kā mūsu maldu mācītāji arī mūsu baznīcā to dara. Kad viņi runā Dievu vārdu, viņi runā tik brīnišķīgi, tik skaisti, visi var priecāties savu aleluja, āmen. bet tev jāatver mutu un nāk kaut ko no sevis. Un tad mēs varam saukt tikai kungs, esi mums žēlīgs. Saudzi mūs un sārgi Dievs. Un tad tas viss labais, ko viņš teica, un pareizais, ir tikai kā kūka, kas tiek ar maldiem saindēt. Jo neviens jau nelēj indi nevienam rīklē no pudeles ar miroņu galvu sakrustotiem kauliem, kur rakstīs bīstam dzīvi vai indi. Nedzer, neaiztikt. Nē. Cilvēki tiek indēt citādi. Tā kā jums liekas, ka viņi labas lietas sēda. Gardas, patīkamas, jaukas. Tāda ir malda mācītāja būtība. Un tas viss ir ar alkatības zīmumu. Paskatieties, ko visi mūsu malda mācītāji. Viņi jau nav vienkārši apmāt ļautiņi, kas par ideju tur deg kaut kādu. Nē, viņiem visiem ir ļoti konkrēts materiāls intereses. Ļoti konkrēts. Redziet, tas nav nekas jauns. Vīlijāns Beora dēls ir viens tāds piemērs, ārkārtīgi spilgts. Ļoti neparasta persona. Viena no noslēpmainākajām Bībeles personām. Iedomājieties, viņu piemin vēl ...1500 gadus pēc viņa. Nu, gandrīz 1500. Gandrīz pusotra tūkstot gadu pēc viņa nāves. Un Jāņa atklāsim grāmatā mēs lasām, ka tur kaut kur mazās ir Bīlijāna mācības sekotāji. Nu, laikam, tad es pareizi būšu atcerējies, ka tomēr tajā 4. Gadsimtā vēl pēc Kristus Mazāzijā vēl tur varēja atrast tādas kulta vietas. Nu, varbūt pat tas templis bija jau nojauks, bet tā mācība bija vēl apustuļu laikā. Tāda, ka tu vari it kā būt attiecībās ar Dievu, un tomēr gūt no tā peļņu ar tādu viltīgu izveicību, kaut kādu maģiju varbūt vēl klāt, un vēl kādu pagānismu mācību, bet tas ir neprāts. Pēters saka, tā tas bezvalodas jūglops, tā ēzeļmāte. Viņa stājās pretī šī pravieša neprātam atmaskoja viņu. Viņa bezdīja, ka tā ēzeļmāte negribēja iet, kur tas briesmīgais vīrs ar to atvāsto zobenu stāvu. Un tā kā viņa negribēja iet tur, kur Bīlijāns viņu sūtīt, viņš vienreiz viņu pēr, otrreiz viņš viņu pēr, un tad trešo reizi, kad tur bija starp diviem vīnu dārziem, kur tur tāda šaurība bija, tāda divi mūra žogi, tad tā ezeļmāte tā spiedās gar to vienu žogu, kas saspieda kāju tam Bīlijānam. Un teica, kāpēc tu man sit, un Bīlijām saka, ja man būtu zobens, es tev vispār nogalinu. Sakot, ja tu nepazīsti, es jau ne pirmo gadu esam tev ezeļmāte. Vai es kaut kā tā rīkojos tāpat vien? Un tad jums tāpat vērts acis, un viņš ieraudzīja, ka tur stāv viens baiss vīrs atvās zobeni. Tā kunga eņģels. Tā kunga eņģels. Tad viņš teica, viss, es vairs nekur neeju. Tā kā tajā vecajā anekdotē. Ja? Uz Rumānijas un padomu Krievijas robežas, kur apturēja vienu ebreju, padomu robežas ar kontrabandistu un teica, stāt, kas tur iet? Un viņš tā iebāza un rokas tā te dansodams atpakaļ uz pirks, un viņš teica, vairs jau neviens nekur neiet, vairs jau neviens nekur neiet. Jā. Tāpat arī Bīlijāms, vairs jau nekur neviens nebrauc, jā, vairs jau nekur neviens nebrauc. Bet tas eņģels saka, brauc gan, bet to, ko es tev teikšu, to tu teiksi. Un man ir liels aizdomas, ka varbūt tas eņģels bija mūsu kungs. Pirms savas dzimšanas viņš kā tā kunga eņģels atklājās. Te mēs redzam Kristu savā bardzībā. kurie var ne no laba prāta Bīlijāms teica to, ko viņš teica. Bet, ka viņam jau vienu brīdi atvās zobens pie rīklas, jau bija pielikts. Ļoti neparasts tās. Viens ārkārtīgi neparasts. Jo vairāk par viņu domā, viņš neparastāks. Tas Bīlijām stāsts. Nu, lūk, šeit mēs apstāsimies pie 17. Panta šodien. Vai ir kādi jautājumi? Vecā derībā, tā ir 4. Mūzes grāmata. Tūlīt mēs atradīsim. Re. 23, 22, 23, ja? Jā. Un pēc tam turpinās 23. Jā. Un tad 24. Vēl. Jā. Jā. Tu zini, jūs ziniet, tur būs vēl interesantāk, jo tur ir daudz lietas, ko es neizstāstīju. Kā tur bija, tur redziet, tā pagāna domāšana. No šīs puses tas kungs tev lika viņus svētīt. Bet iesim, varbūt, ka mēs tur vēl paupurēsim tam kungam, viņam patiksies tie mūsu upuri. Un no otras puses, varbūt kaut kā viņš tomēr liks ļaus nolādēt. Tā ir kaut kā tāda cilvēka domāšana vispār, nu... Jums Ludmila, patiks, ka jūs izlasīsiet. Ļoti interesanti.
Cilvēki, jā, bet šis Pēteris paskaidro, dēlu ceļu, kas iepāro saņem taugu par nelietībām, viņš ļoti paskaidro, jo tad, kad tu es lasīju to Bīlijām stāstu, tad es lasu, jā, nu, viņš prasa Dievam padomu, viņš, nu, tā tad vēlreiz atnāk, viņš atkal prasa Dievam padomu, un tu ir kā neko ļaunu nenojaut tā stāstā, liekas viss tā, nu,
bet viņš nav Dieva pusē.
Jā. Nu, cilvēku atnāk pie viņa sūtņi, viņš saka, prasa Dievam padomu, iet vai neiet, nu, vēlreiz atnāk, nu, viņš atkal prasa, nu, es nesaprotu, kur ir tā nepareizība. Jā. Kāpēc Dievs uz viņu sadusmojas? Es to nesapratu.
Atziet, tā nepareizība ir, tas ir ļoti labs, tas tieši tas moments. Dievs jau nemainās. Viņš vienreiz ir teicis nē. Tad tas, ka tu otrreiz vēl prasi, tas nozīmē, ka tu tā kā mazi bērni, vai ne? Kad viņi prasa mammai vairākas reizes? Tā kā viņi piekrituši tam, ko mamma saka. Nu, laikam jau nē. Jā, tad viņi prasa otrreiz. Un tad, redziet, tie maldu mācītāju un bezdievju argumenti, tie reliģisko bezdievju argumenti. Piemēram, viņus neapmierina tas, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Tad viņa arguments ir tāds. Un es daudz par to domāju. Un tad es lūdzu Dievu, lai Dievs man atklāja. Bet Dievs tevi ir uzrakstījis skaidri svētajos rakstos. Bet viņam nepatīk tas, kas ir uzrakstīts. Viņš mēģina varbūt, ka Dievs jam dos kaut kādu citu atklāsmi. Jo tas, kas uzrakstīts, viņam nepatīk. Un tad es ļoti lūdzu. Un tad Dievs man atklāja, bet tas jau bija kaut kas cits nekā Dievs. Ka es tomēr to varu darīt. Kaut man rakstīts, ka tu nevari. Ja? Nu, tā arī tāds pazušanas ceļš tas ir. Kad cilvēki negrib pieņemt to, ko Dievs jam teica, kā piemēram šeit jam Dievs pateica, tu nevari paliec, kur tu esi. Un kad jau viņš gāja, tad jau Dievs jau var zināja, ko viņš tur labprāt darīt. Viņš jau labprāt tur itīgi viņus nosvētīt tos izrēliešus. Tā, ka tur kas saka, akmens uz akmens nepaliek, kauls pie kaula neturs. Bet tas, ka tur bija eņģelis, kas jau viņam pie rīklas turēja atvāz zobu.
Viņš jau tas nav
nu, kā tad? Tas bija ļoti liels arguments. Viņš pateica, es tev iešu līdzi. Un to, ko es tev teikšu, to tu teiksi. Turēdams pie rīklas viņam. Nu tā, turpinot to stāstu. Un tā viņš saka, jā, 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 protams, es jau neko citu nebiju domājis. Es jau tāpēc tikai tur gāju, vai ne? Tikai tāpēc tur gāju. Bet tas ir tas cilvēka samaitāšanas dziļums, kas tik pārsteidzoši tajā rūdāstā. Jo viņš jau tiešām to tā kā, nu, parāda tā, nu jā, tā kā mēs ar tā kādreiz darām. Kad Dievs mums kaut ko, nu, svētījos rakstos saka, bet es tik ļoti daudz par to lūdzu Dievu, ka es sapratu, ka tas, kas tu rakstīts, tā nav jāņem vērā. Bet tas ir Dieva vārds. Vai Dievs mainās? Viņš nav cilvēks, ka viņš mainītos savā prātā.
Jā. Atstādami taisno ceļu, tie ir nomaldījušies, sekodami bijojāmam bevāk dēlam, kas dzinās pēc netaisnās augas, bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu, bezvalodas lopas, sākdams runāt cilvēku valodā, aizkavēja praviešu nekārtīgos modos.
Jā, nu jā, skaisti. Jā. Tāds nianses vēl tāds klāt pie tā. Jā. Tā kā tur ir tas, mums ir ļoti grūti tos maldu mācītājus ieraudzīt, jo viņi jau arī runā daudz tā kā jārunā. Viņi tikai pieliek vēl klāt kaut ko. Tā ir tā maldu mācītāja, tā retorika. Viņš deviņās vietās no sākuma pasaka tā, un vienā vietā pasaka mazliet citādi. Pēc tam jau viņš astoņās vietās pasaka tā, kā vajag, un tad divās mazliet citādi. Un tad viņš septiņās vietās pasaka tā, kā vajag. Un jau saka, kāpēc tu nesaka tā, kā vajag? Viņš saka, nu kā, es taču nu pat septiņas reizes pateicu tā, kā vajag. Septiņas reizes pasaka Dievu patiesību un pēc tam trīs reizes jau pasaka savus izdomājumus un melus. Un pēc tam viņš sešu reizes pasaka Dievu patiesību un četru reizes pasaka savus melus izdomājumus. Te jau pus uz pusi un te jau beigās, ja viņš redz, ka tie cilvēki vēl aizņem seko un viņu kļūst aizvien vairāk, tad jau viņš met pie malas kalna. Ja nu vienīgais viņam vēl vajag mācītāju cepuri, lai viņi neizmet no baznīcas ārā, tad viņš vēl kādu reizi vēl šad tad runā pareizi. Tāpēc, ka tie tur muļķi pārējie, kas baznīcā ir, tie uz šādiem pareiziem vārdiem, kā saka, tā kā reaģē pozitīvi.
Bet kā viņš nesaprot, ka viņam būs sots no Dieva, ja viņš tik gudrs cilvēks?
Es domāju, viņš netic Dievam. Vismaz tam Dievam, kur mēs zinām no svētiem rakstiem, viņš netic. Viņš par viņu smējas. Tāpēc šādi cilvēki viņi nekaunās padarīt par neko. Nu, kā te teiks, noliekdam kungu, kas viņus atpestīs. Ja? Kur ir teiks, postošs novirziens, kas ved pazušanā un nolieks valdnieku, kas viņus ir izpirts. Viņi noliec Kristus brīnums, viņi noliec viņu pestīšanu, krusta nopelnu. Viss lietas viņi noliec. Beigās. Un tas tikai parāda, ka viņi netic. Man ar vienmēr ir bijis brīnums, es nekad nesvarēju saprast šādus cilvēkus. Kā tas, kāpēc ar to ej baznīcā? Kāpēc ar to gribi būt baznīcā mācītājs? Taču ej kaut kur citur, kur noliedz, kur to nepieņem. Bet tur viņš nevarēs būt mācītājs. Tur viņš nevarēs būt augstā kārtā. Kaut kā vēlns tur ir tā ļoti prasmīgi to lietu sakārtojas. Ļoti. Bet, nu, jāteic tā, nu, tie, kurus Dievs ir apgaismojis, kas svētos rakstus zina, tie jau tam turas pretī. Tikai vienmēr un vienmēr par jaunu tas jāuzasina. Un jā, vienmēr par jaunu tas jāapdomā. Jo redziet, kā tas ir. Tikko tu to ieraugi, tev liekas, ārprāt, cik baisi, gribi smukt prom. Nu, tā īsti nav kur mukt. Tu vēl neko nevar izmainīt tā daudz neko. Nu, ka jau paiet 5 gadi, labi jau nav. Bet, nu, ir kā ir. Paiet 10 gadi, nu, varbūt nemaz tik briesmīgi ar nav. Paiet 20 gadi, liekas, nu, varbūt kā arī tā var. Varbūt kā arī tā var. Tas jau visās lietās, tā ir iedomāties, ka šis laiks mums, kā viņš ir, tie 20 gadi, kas ir pagājuši, kā viņi mums pie daudzām lietām pieredinājas tas laiks. Pie daudzām lietām, kas mums liktos pilnīgi nepieņemamams šausmīgas ārprāt lietas pirms gadiem 25. Šodien daudz saka, nu, tādi šodien laiki, tā visi dara. Vai jūs varat iedomāties, ka kāda māte vai kāds tēvs ļautu, ka vienkārši puisis pārved mājās meiteni un dzīvo ar viņu? Ja kāda māte ļaut, ka vienkārši kāds puisis, kā meita atnāk, pasaka, mēs ar šito puisi tagad dzīvosim kopā. Jūs varat to iedomāties pirms 25 gadiem, ka kāds šitā te būtu ar mieru? A parādiet man tagad daudz tādus, kas tagad nav ar mieru pa to. Pagājuši tikai 20 gadi. 20 gadi. Kā tas izmainījies? Kas liktos ārprāts. Kā tad tas būtu iespējams, ka tas puiss vienkārši tā? Es pa... no tiem laikiem zināju vien vai divas tādas gadījumas, par kuriem runāju, ka kaut kas tāds ir noticis. Tagad es zinu vienu vai divas gadījumas, kur kaut kas tāds nav noticis. Tā tas notiek pamazām. No sākuma, ah, šausmas. Un beigās var jau arī tā. Un pavisam beigās, tā tak ir pat labāk. Tā ir, ka netus pie Dieva vārdu. Tad arī pazūda tā izšķirša. Tad arī pazūda tā saprašana. Dieva vārds jau ved mūs atpakaļ. Ne katram ir tāda bīlijā mēze, kas ved tādā veidā pie saprašanas. Varbūt kāda vecā māte, kā tāda bīlijā mēzeļa māte, kādreiz ierunājas, bet jaunie jau vairs tā kā ne.